turibdi.
Qarz olmasa yerini qaytib berishadi, ular ishlay beramiz, bu yerini qaytib bersa nima qilamiz?
Xullas, siz yeringizni olib qo'yishgandan xursandmisiz yoki xafa? So'raymiz Qurbon akadan.
U ham, bu ham emasman. Men o'zim prosta yerni sal kamaytirib olaman yurgandim. Bir 10 gektar to'p saqlaman degandim yerni. Chunki odamning ish haqqi degan gap olib berish kerak. Sizda masalan, hozir masalan, menga ko'plab masalan 160 ming, 140 ming pul ber aytdik, kredit hisobdan. Udan o'zingizlar yesimi, uni ishchiga berasizmi, traktorchiga berasizmi, bir gektar yerni 10 mingdan oshiq sug'orasiz, har gektarni unga berasizmi? Qiyin-da.
Fermerlar yerlarini optimallashtirish jarayoni hali O'zbekistonda poyoniga yetgani yo'q, chunki hali bu jarayonning javobsiz hal etilmagan tomonlari juda ko'p. Fermerlarning qarzdorligi masalasi, bu qarzni kim to'lashligi va eng asosiysi yersiz qolgan fermer endi yangi fermerda paychi yoki chorakor bo'lib ishlaydimi yoki umuman ishlamaydimi? Fermer Bobomurod Razoqovning aytishicha, bu masala hozircha uchi yo'q bir tugunni eslatadi va bu savol ochiq qolmoqda.
Mana bu kichik fermerlar, bular hokimiyatni aytishi bo'yicha go'yoki qo'shib olingandan keyin qo'shib olgan fermerni ichida ichki shartnoma bilan ishlash kerak deyilgan. Lekin O'zbekiston Respublikasi qonunlarida bu narsa ko'zlab turilmagan. Shuning uchun bu masala hozircha ochiq turibdi. Bu keyinchalik aniq bo'lishi kerak. Qonun boshqa, so'z boshqa. Bu yerda bir aniq bir fikrga borish hozircha noo'rin bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Deydi fermer Bobomurod Razoqov.
O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini yerlarini yiriklashtirish qarori ijrosidan so'ng yersiz qolgan ba'zi dehqon fermerlar bilan hamkasbimiz Sadriddin suhbatlashdi. Yersiz qolayotgan dehqonlar endilikda Rossiyaga ish izlab ketishni mo'ljal qilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Markaziy Osiyo mintaqasi hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Osiyo taraqqiyot banki Markaziy Osiyoda eng kambag'al davlat sanalayotgan Tojikistonga kelgusi 2 yil uchun 102 million dollar miqdorda mablag' ajratishini ma'lum qildi. Joriy yil mart oyi so'ngidan bosqichma-bosqich ajratilishi rejalashtirilgan bu grantning 40 million dollari Tojikistonda iqtisodiy bo'hron ta'sirini yumshatishga mo'ljallangani ta'kidlanmoqda. Osiyo taraqqiyot banki ekspertlari bu mablag' Tojikistonni global iqtisodiy bo'hron ta'siridan saqlab qoladi degan umidda. Dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Ortda qolgan hafta so'ngida prezident Imomali Rahmon bilan uchrashgan Osiyo taraqqiyot bankining Tojikistondagi doimiy vakili Makota Ojira mamlakat iqtisodiyotini global bo'hron ta'siridan saqlab qolish maqsadida 2009-2010 yillar uchun 102 million dollar miqdorida yordam berilishini ma'lum qilgan edi.
По оказанию помощи в условиях экономического кризиса 40 миллионов долларов.
Bu mablag'larning 40 millioni global iqtisodiy bo'hron ta'sirini yumshatish, 24 millioni esa paxta yetishtirish hamda uni qayta ishlash va qolgan 38 million dollar esa Tojikistonni Qirg'izistonga tutashtiruvchi avtomobil yo'l qurilishini davom ettirish uchun mo'ljallangan dedi. Biz bilan telefon orqali suhbatda xalqaro moliya institutining xodimasi Tatyana Yevtiyeva. Uning aytishicha, ajratilayotgan grant mintaqadagi eng kambag'al mamlakat sanalmiş Tojikiston iqtisodiyotini global iqtisodiy bo'hron ta'siridan saqlab qolishiga umid qilsa bo'ladi. Tojikiston yo'llarini loyihalashtirish markaz direktori Nizom Hakimovning muxbirimizga ma'lum qilishicha, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilishi aytilayotgan grant mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarga ham ajratiladi.
Bokio usugi rusas برای فاز سوم دوشنبه سرحد قزاقستان یک قسمی هم مبلغی دوشیدگان برای همون
گراند دوشنبه وحده سرتاش اتومبیل یولیگه دایر لایحانین 3-چی فازاسی اوچون صرفلاندی منتقوی لایحه تولا بجریلگچ تاجیکستان قرغیزستان خیتای قازاقستان و روسیه بلن اتومبیل قطنانی یولیگه قویا آلادی بو اسه تاجیکستان اقتصادیاتی اوچون اوتا اهمیتلیدیر دیدی نازیم حکیموف بیراق اقتصادچی عالم رحمت الله ولیف Osiyo taraqqiyot banki ajratayotgan ko'maklar Tojikistonni global iqtisodiy bo'hron ta'siridan saqlab qola olmaydi deya mulohaza bildiradi.
Tabrik etmoqchiman, Tojikiston az jihati korrupsiya yakka jo'g'i namoyonlardir.
Birinchidan, davlat idoralari faoliyatida shaffoflikning yo'qligi. Ikkinchidan, mamlakatda, xususan davlat idoralarida korrupsiyaning gullab yashnayotgani sababli ajratilayotgan grantlar o'z mo'ljaliga borib yetmaydi, deydi mustaqil tahlilchi. Unga ko'ra, Tojikiston faqat alyuminiy va paxta eksport qiladi. Iqtisodiy inqiroz tufayli bu mahsulotlarga ehtiyojning kamaygani esa Tojikiston byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Un mojroli mehnati mo ki dar Rossiya kor mekardan va qarib
global iqtisodiy bo'hron ta'sirida bu mahsulotlar narxi jahon bozorida 60% ga arzonlandi. Buning ustiga Rossiyada ish joylari qisqarayotgani sababli mamlakat byudjetini bardamroq qilib turgan tojikistonlik muhojirlar ishsiz qoldi. Mart oyi yakuniga qadar mehnat muhojirlarining 50% ga yaqini vatanga qaytib kelishi kutilmoqda. Bundan tashqari, hozirda Tojikistonning 1 milliard 800 million dollardan iborat tashqi qarzlari davlat byudjetining taxminan 50%ini tashkil etadi. Shuni nazarga olgan holda, Tojikiston xalqaro moliya institutlari berayotgan mablag' hisobiga inqirozni chetlab o'tishiga ishonish qiyin, deydi Rahmatullo Valiyev. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa va'da etilgan chodir xayrlashtirishning navbatdagi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Dilsini berdim. Bosishini parvona.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi mehmoni O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov. Yetmishdan oshgan Hofiz xonadoniga qo'ng'iroq qildik. Go'shakni ko'targan yigit Bobomurod aka qo'shiq mashq qilayotgandi, hozir chaqirib beraman dedi. Salom alikdan so'ng muddaoga o'tib Dil elchisin yubordim, bo'lsin senga parvona qo'shig'ining tarixini so'radik.
Tarixi shu 78-yinchi yillarda aytgan edim. Tili boshqa bo'lsa ham o'zbekcha aytiladi, turkmanlar ham yaxshi ko'rardi bu qo'shiqni. Dil elchisin yubordim degan nima aytdimni aytib, turkmanlar shunday deb aytardim men. Bugun keyin yana avvalroq aytgandim, qaytadan yaqinda mana bu zamonaviy qilib, mana bu aranjirovka qilib, zamonaviy qilib aytdim xalqqa yoqqani uchun. So'z ham mos tushadi, nimaga mana bu kuy bilan so'z xuddi bir er xotin o'ylangandek bo'lib, ikkisi bir-birini yopishadi, bular shunda yaxshi bir-biriga mos kelsa, xalqqa yetib boradi, mana shunday bir-biriga mos kelgan qo'shiqlardan da bu. Kuy bilan so'z ikkisi yopishib tushganda, shuning uchun xalq yaxshi ko'rdi bu qo'shiqni. Shuning uchun yana qaytadan aytdim bu qo'shiqni. Juda yaxshi ko'rdilar bu qo'shiqni. Dilelsini yubordim, bo'lsin senga parvona.
Bobomurod Hamdamov bu qo'shiqni aynan qachon aytganini eslay olmadi.
Qaysi qo'shiqni qayerda birinchi aytdim, u esda turmaydi uka.
Bilganlarning aytishiga ko'ra, bu qo'shiq ilk bor Toshkentdagi Svirdlov konsert zali sahnasida yangragan. Hozir bu bino ta'mirlanib, birjaga aylantirilgan. Odamlar sahnaga xat chiqarib, bu qo'shiqni qayta-qayta so'rashgan edi, deydi Bobomurod aka.
Xat yozib yuboradilar konferansga. Konferans o'qib beradi, mana uni talab qildilar, mana uni talab qildilar deb. Keyin u xatlarni o'zimiz yana olib ham qo'yamizda, xalq nimaga talabi ko'p, shuni ham bir-birimizdan keyin o'qib. Nimani ko'p talab qiladilar, shu konsertlar shunaqa bo'ladi-da o'zi. Kim nimani ko'pchilik talab qiladilar, eski esdan ketgan qo'shiqlarni ko'p talab qilaversalar, qayta boshqadan aytib yuraymanda u qo'shiqlarni qayta. Eski qo'shiqlar ko'p yoddan chiqqanda yangini yodlayversangiz.
O'sha dil elchisini yubordimni qaytishga sabab bo'ldimi? Ya'ni shu maktublar sabab bo'ldimi?
Shu sabab bo'ldi. Ko'p talab qilaverdilar uni qayta boshqadan aranjirovka qilib aytdimda, hozir sabr menni qilib uni aytib qo'yibman.
Dil elchisini yubordim. Bo'lsa senga parvona. Dil elchisini yubordim. Bo'lsa senga parvona. Yazdim
Bobomurod Hamdamov Navoiy, Fuzuli kabi mumtoz adabiyot vakillari g'azallarini qo'shiq qiladi. Shu bilan birga havaskor qalamkashlar she'rlari ham Hofiz bo'yiz boqiylik kasb qildi. Dil elchisin yubordim, bo'lsin senga parvona deb boshlanuvchi g'azal muallifi marhum buxorolik shoir Sayfini balki ko'pchilik tanimaydi. Ammo bu she'r qo'shiqqa aylangach, bu misralar millionlarning yuragidan o'rin oldi.
Sayfi Najmiy al-Buxoriy degan shoir. Bu buxorolik shoir. Buxorolik, vafot qilib ketdilar. O'qib ko'ramanda, mana kichkina shoir bo'lsa ham, yeri yaxşı olsa boldu, manası yaxşı olsa, halka yaxşı yeti varsa, bilemen de okup görgenden, məlim boladı özü. Şunu ayta veremem, ben ana şair seninle oturmayayım ben de. Ana klasik musikalar gelip kaladı menge, onda köprak şu Navayı bilen ağayınki doğru geledi. Klasik özüm gelip geledi, ben klasik yerim aytamen de. Hazır özüm gelip klasik köyler geledi menge. Mumtaz kuşlar. Kuddüş evvelki bu izlerimizin makamı yokşayan küyler keledi demen ki. Yani şimdi ben şimdi Navayı bilen ağayın iki doğru keledi. Başka yani bunda hafı savremenine koşkular halka yaka diyor bana toy kasemlerde köp işlediler. Yani şimdi zamandan kasaman bu muydu arkaya ben makam aytemem, ben suvar aytemem, sekak aytemem deyip otursak. Onda kalıp gitmemiz de bize. Yani şu halk bilen tengiriyim ben de yenge koşkularını hem bestele bayit durup ben de. Ben hazır hem koşu ayıp duruyordum bu yüde ben. Şu ne doğru ki telefon kıldınız siz.
Ben o şey dilekçisi yubardım koşuğu kandı koşuk bu? Makam mı bu?
Adamdaki itibaratı da şunca oynaydılar da. Yakşı oynaydılar şunca. Şunun için toylarda hemen oynayıp giderdi. Şunu açsan oynayıp giderdi de şu koşuğunu açsan dilekçisi yubardım. Açsan köp oynayıp giderdi. Çünkü şunu okşayan koşuklarını ayıp çıkarmız lazım. Şunu okşayan ritmelerdeki koşuklarını tayyorlab ayt chiqamiz hozirlar.
G'azal muallifi Sayfiy Buxorolik, Hofiz Bobomurod Hamdamov esa Buxorodan sal narida, Turkmaniston hududidagi Lebob qishlog'ida tug'ildi. Dil elchisini yubordim qo'shiqda turkman va o'zbek ohanglarini sezamiz. Boz ustiga bu qo'shiqdan Hindiston nafasi ham ufurib turadi.
Yursam tursam o'tirsam, yonimda sanam ishona.
Bobo Murod Hamdamov o'z qo'shiqlarini dil elchisi qilib yuborgan o'tgan asrning 70-yillarida ayollar orasida ayniqsa o'ta mashhur edi. 70-ni qoralagan Buxorolik Xanifa opa ham, uning qizi Zamiraxon ham dil elchisi qo'shig'ini yod bilishadi.
Bu tabiiy hol u. Baribir ham yaxshi aytsang hamma yaxshi ko'radi, ayollar ham, erkaklar ham, qarilar ham, yoshlar ham baribir ham yaxshi ko'radilar, keyin bir insonlar qo'shig'i yaxshi ko'radilar, uyda aytirib qo'yadi. Buni kichkina bo'layotgan bolasi ham eshitib, u ham sizga muxlis bo'lib qolaveradi katta bo'lsa. Chunki uyda ham shu qo'shiq yangrab turadi ovozingiz. Otasi onasi yaxshi ko'rsa, bolalar ham yaxshi ko'radi. Hozirgi Zamira dedingizmi? Shular onalari kassetadan meni eshitib, bu kishiga ham quloqni yoqib qolganman o'sha paytdan boshlab. Yosh bo'lsalar ham uyda ko'p eshitilaversa bolalar ham shuni eshitadigan bo'lib qoladilar. Hozir ham qo'shiq aytib turuvdim man. Qo'shiq aytib turuvdim, siz telefon qilib qoldingiz. Bobom yonimda turuvdi, qo'shiq aytib turuvdim.
Bobo Murod Hamdamov ozodlik tinglovchilarga dil elchisi qo'shig'ini rubob jo'rligida hirgoya qilib berdi.
Dil elchisi yubordim, bo'lsin sana parvona. Ming yo salomlarim bor, olg'il bu maktubimni. Ming yo salomlarim bor, olg'il bu maktubimni. Jami muhabbatingdan mashg'uldim oshqona. Jami muhabbatingdan mashg'uldim oshqona. Dil yelsin yubordim.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobo Murod Hamdamov suhbatimiz so'ngida o'z muxlislariga salomlarini yo'lladi.
Men endi qayerda bo'lsam omon bo'lsinlar deyman, mening muxlislarim. Ha, omon bo'lsinlar, hammasiga oilaviy baxt tilayman. Mana men telefon qilib qo'shiqlarni so'rab, siyosatdan so'ramayman, faqat qo'shiqlardan so'radingizlar. Men juda xursand bo'ldim. Sizlarni telefon qilganlaringizga rahmat sizlarga. Mana shuning uchun shu muxlislar uchun aytaman men qo'shiqni. Muxlislar o'rgatadi menga. Borsam to'yda so'raydi qo'shiqlarni. Mana bu qo'shiqni ayting, mana bu qo'shiqni ayting. Iltimos, xat yozib beradilar. Bizi baxtimiz bu. Mana hozir ham shu mashq qilib turibman shu muxlislar uchun. Muxlislarim uchun. Shular boshqa bir har xil har kim bir odamni nima ashulasini yaxshi ko'radi. Birov uni. Men o'zim yaxshi ko'raman. Mana Kamiljon aka bilan rahmatli Kamiljon aka ham Mukesh Muhammad Rafilarni yaxshi ko'raman. Mata Mangeshkarları, şularının koşukları köp, ben köp işlemem.
havo mavzlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Gul yuzin ila zulfin oshiqan moyim qan Sel ketib qara sochni har taraf parishon qan Sel ketib qara zulfni har taraf parishon qan
Eshitganingiz Afg'onistonlik o'zbek xonanda Toj Muhammad Saripuli ijro etgan qo'shiqlardan bir parcha edi. U yoshligida diniy madrasalarda o'qib yurgan paytlarida ham sanovu natiyalarni xushilxon ovozi bilan o'qib yurardi. Keyinchalik bundan taxminan 30 yil oldin Afg'onistonda tashkil etilgan o'zbek musiqa guruhi Zafar ansambliga qo'shilib, ushbu guruhning haqiqiy xonandasiga aylandi. Toj Muhammadni Afg'oniston o'zbeklarining betakror hofizi deganda mubolag'a qilmagan bo'lamiz. U 40 yildan beri o'zbek qo'shiqlarini maromiga yetkazib ijro etadi, xalqning to'y tomoshalariga qatnashadi. Bundan chamasi 30 yillar oldin u o'zining sho'x qo'shiqlari bilan Afg'oniston o'zbeklari orasida shuhrat qozondi. Toj Muhammad hozir 64 yoshida. Bunga qaramay uning ovozi, qo'shiq ijro etishi hali ham yosh. U taxminan 40 yildan beri Afg'oniston bo'ylab o'zbek qo'shiqchiligiga katta xizmat ko'rsatgan san'atkor. U keyingi paytlarda o'zbek san'ati va san'atkoriga jiddiy e'tibor berilmayotganidan shikoyat qiladi.
Ola bir do'stimdan kelaqibman. Kuray dunyoga keyin o'zbekim bo'lmasin kelaqibman. Ama kırgılmenizme morun mu morun mu şu yölge.